Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Mie Camille Dalsgaard.
Tak.
Du skal have det med. Det her er en podcast, der er i kategorien mad, krop og motion. Så det afslører lidt. Og jeg kan sige, at vi skal snakke om noget med spisning.
Det skal ja. Vi.
Vil du starte med lige at præsentere dig selv og, og fortælle lidt om, hvor vi kender hinanden en lille bitte smule fra?
Det kan du tro, jeg vil. Jamen, jeg hedder som sagt Mie Camille Dalsgaard, og jeg har beskæftiget mig med mad og krop på mange forskellige måder i mange forskellige år i virkeligheden. Men man kan sige, at min karriere eller min erfaring med det startede i virkeligheden for mange år tilbage, da jeg selv havde en spiseforstyrrelse. Det havde jeg igennem 10 år, da jeg var ung, fra jeg var sådan cirka 14 til jeg var 24. Så der har jeg jo 10 år, mm-hmm. Der har jeg en del erfaringer med mig. Og så undervejs, mens jeg skulle uddanne mig til psykolog, har jeg arbejdet frivilligt i Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade, har siddet derinde i rådgivningen og været lidt med på et forskningsprojekt omkring binge eating disorder. Og, mm-hmm. Så jeg har været lidt forskellige veje rundt omkring det her med mad og krop.
Både personligt og professionelt.
Både personligt og professionelt. Jeg arbejder ikke så meget med det mere, men har undervist en del på noget, der hedder madmentoruddannelsen, mm-hmm. som også arbejder rigtig meget med det her med forstyrret spisning.
Og det er Marie Steenberg, og ja, Nadja Wienberg er også med.
Ja, præcis.
Ikke, har ikke uddannelsen, men dem kan man jo lytte til i nogle af de andre afsnit. Ja, og det var sådan set også i forbindelse med det, at du fortalte din historie til en tema eftermiddag for LMS.
Ja, lige præcis.
At jeg hørte din historie, og så tænkte jeg, at det passede bare så godt ind i podcasten, og du var så god til at fortælle det, og sådan bare lige lidt forventningspres nu her.
tak for det.
Det skal være rigtig spændende. Ja, men det var en helt vild historie, som jeg tænkte, den skal simpelthen udbredes til alle. Så jeg vil helst ikke fortælle den præcis på samme måde, hvor jeg prøver at stille de samme spørgsmål og så videre, men vi skal jo nok alligevel starte et eller andet sted. Så hvor skal vi starte?
Det er jo i virkeligheden en vanskelig ting, ja. Det der med, hvor man skal starte, når det handler om spisning og forstyrret spisning. Fordi jeg tror, at grobunden bliver lagt langt før, at det i virkeligheden sådan træder i karakter.
Mm-hmm. Der er sådan et langt forspil.
Der er et kæmpe langt forspil, og jeg tror, at i mit tilfælde var der enormt mange faktorer, der spillede ind, før det sådan rigtigt brød ud i en spiseforstyrrelse. Mm-hmm. Jeg tror, der var nogle familiemæssige ting, der gjorde, at jeg havde det svært med nogle ting. Og ved siden af det, så var jeg i en klasse, hvor at de syntes, det var enormt sjovt at drille mig med min størrelse. Mm-hmm. Så selvom jeg egentlig ikke var et, når jeg kigger på billeder i dag, kan jeg se, at jeg var ikke et overvægtigt barn eller noget. Men jeg blev mobbet en hel del og blev kaldt bjerg, og der blev lavet sange om, hvor tyk jeg var osv. Mm-hmm. Så det er klart, det satte jo sin spor i mig. Og det blev på en eller anden måde til sådan en eller anden overbevisning ind i mig, der hed, at alt det, der gik galt for mig, det handlede nok om, at jeg var tyk.
Mm-hmm. Så det hele måtte handle om din størrelse, altså din krop, at den var forkert.
Ja, præcis. Ja. Så det er i virkeligheden sådan en grundfølelse, jeg kan huske, jeg kan huske, jeg ikke har haft den.
Nej.
Den følelse.
Altså følelsen af, at kroppen bør se anderledes ud.
Ja.
Så det er fra du 14.
Langt tidligere end det.
Langt tidligere.
Langt tidligere end det.
Mm-hmm. Og det kommer jo ikke af ingenting, altså, når man bliver kaldt bjerg, og der bliver lavet sange om en størrelse, så er det jo klart, at det er det, man ligesom, nå, det er det, der er forkert ved mig, så må jeg jo lave det om på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Og det der så, jeg var enormt aktiv som barn og ung, og spillede håndbold fra jeg var 5 år, og startede så, da jeg var omkring 14 startede jeg så i en klub, som var sådan en af de bedste, der var på Fyn. Og jeg gik ligesom fra at være en af de der sådan styrende spillere på holdet, som altid spillede fra start til slut. Og lige pludselig så sad jeg på bænken hele tiden. Mm-hmm. Og så begyndte jeg at lede efter svar på, hvad der var. Hvorfor var jeg ikke god nok? Hvorfor var jeg ikke lige så god som de andre? Og samtidig var det den alder, hvor at man lige pludselig også begyndte at få lidt øje for, at der var noget, der hed drenge. Og mm-hmm. jeg kunne se, at de var egentlig kun interesseret i mig som en god ven. Men så jeg endte altid i sådan en position, hvor jeg skulle sørge for, at de andre blev kærester og sådan noget.
Ej, du var sådan en Kirsten Giftekniv, fordi man ikke ville være kærester med dig.
Præcis. Ej. Fuck. Præcis. Så jeg tror simpelthen, at de der ting til sammen gjorde, at jeg tænkte sådan, men det må jeg jo nok hellere gøre noget ved.
Mm-hmm. Og igen så var det, at det må være min krop.
Det må være min krop.
Det var derfor, at drengene ikke gider.
Ja.
Ja. Og så var der også noget med håndbold, at nu er jeg også gået fra at være en af de bedste til at være en af de dårligste.
Ja.
Så det er nok også min krop.
Det er nok også min krop.
Hvis den blev mindre, så
ville jeg være hurtigere
og ja. Bedre til håndbold.
Præcis.
Yes. Okay, så det var egentlig, hvad man måske ville se som være nogenlunde sådan uskyldigt, eller altså, at man begynder at tænke, det ville være rart, hvis jeg lige tabte mig lidt, eller sådan, jeg burde måske lige gøre noget ved det her.
Ja, lige præcis.
Ja, som det starter med mange.
Det starter sådan med rigtig mange.
Ja.
Ja. Så jeg begyndte at eksperimentere med at springe morgenmad over. Begyndte at tage min madpakke med i skole. Altså min morgenmad, som jeg så spidde ud.
Mm-hmm.
Så jeg begyndte at springe rigtig mange måltider over. Og tabte mig også meget hurtigt. Og desværre så havde det den effekt, at omgivelserne virkelig roste mig meget.
Mm-hmm.
Så det var både på håndboldholdet, og jeg kan huske de andre forældre til nogle af de andre spillere, og kom også og sagde sådan, wow, hvor er det godt, at du har tabt dig. Så jeg fik virkelig meget ros, og fandt ligesom ud af, at jeg kunne være dygtig til det der med at tabe mig.
Mm-hmm.
Så det føltes lige
til ikke at spise noget.
Ja, var mega god til. Fedt. Indtil jeg ikke var så god til det mere.
Mm-hmm.
Og så begyndte der at snige sig overspisninger ind.
Så det er igen klassisk.
Ja.
Altså, spise for lidt, og så begynder det stille og roligt at blive en stærk drivkraft mod, at det er præcis omvendt.
Ja, yeah, lige præcis.
Og kan du huske din første overspisning? Altså er det sådan en, der står tydelig i hukommelsen, eller en af de første? Eller?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan, fordi det blev sådan en glidende over... Altså det startede egentlig bare med, at jeg begyndte at spise sådan lidt almindelige måltider igen, som jeg så kastede op
mm-hmm.
hver gang.
Mm-hmm.
Så jeg havde ingen måltider, jeg holdt i mig. Så det startede ligesom inden, altså det var en kombination af den der restriktive spisning, og så begynder at kaste de måltider op, jeg så skulle spise, fordi jeg sad med mine forældre eller noget andet.
Mm-hmm.
Og så begyndte det lige pludselig at være sådan, at jeg kan huske, at jeg fik trang til at gå op og købe chips og alt muligt mærkeligt. Og så fortrød jeg det jo lige så snart, jeg havde spist det.
Mm-hmm.
Og så fandt jeg ud af, at okay, jeg kan bare kaste det op. I virkeligheden kan jeg huske, at jeg blev inspireret af en team, vi havde i skolen, hvor vi havde om spiseforstyrrelser. Det havde modsat effekt på mig. Fordi vi lærte om den her spiseforstyrrelse, der hed bulimi, og hvor vi så blev fortalt det her med, at man kunne spise og så kaste op. Så tænkte jeg, gud, det
var smart.
Er der egentlig ret smart?
Så du lærte, hvis du nu oplever, så kan du bare kaste op.
Ja, præcis. Ja.
Det er en undervisning, der har haft, der lige skulle en lille smule ved siden af målet.
Det må man sige ja til.
Ja.
Ja.
Okay, så der fik du ideen.
Ja.
At det var noget, man kunne.
Ja.
Og det kom så efter almindelig måltid, men også sådan, hvis du fik lyst til chips, og du så gik ned og købte det og spiste det, at du så fortrød, og så fandt du ud af, at så kan man gøre det godt igen.
Ja,
og ligesom lige præcis. Nulstille det, der er sket med at kaste op.
Ja, præcis. Og så fandt jeg jo oven i købet ud af, at det havde en enorm beroligende effekt. Altså både selve overspisningen, imens den stod på, men faktisk også det at kaste op. Altså jeg har hørt virkelig mange mennesker, der har sagt, at altså, det ville være noget af det værste, de skulle forestille sig at kaste op.
Mm-hmm.
Men for mig har det altid føltes meget beroligende. Så den fornemmelse, jeg fik i kroppen bagefter, var en enorm ro.
Mm-hmm.
Og når jeg kigger tilbage på det nu, så tror jeg, at den ro var det, jeg blev afhængig af, faktisk.
Ja. Så begge dele.
Ja.
Altså afhængig af først den ene slags ro, som var spisning, og så den anden slags ro, som var opkastning.
Ja, lige præcis.
Mm-hmm. Og den ro havde du behov for, fordi der var der var forskellige ting, som ligesom gav en følelse af at være utryg. Altså, at jeg er ikke god nok til håndbold, og jeg er ikke, heller ikke god nok til drengene, og jeg er heller ikke god nok i forhold til mobningen og
lige præcis, og så videre. Lige præcis, og så har jeg fundet ud af det. Der gik virkelig mange år og rigtig meget arbejde med mig selv forud, før jeg fandt ud af, at i virkeligheden har jeg været et barn, som var enormt ængsteligt.
Mm-hmm.
Så jeg har faktisk altid haft det, som man vil kalde for generaliseret angst.
Mm-hmm.
Hvor at, og med det, der følger bare enormt meget uro. Og jeg kan huske, at inden jeg begyndte ligesom at bruge maden, så var jeg et barn eller et ungt menneske, som altid var i gang. Så jeg kørte mig selv helt vildt hårdt. Altså så hårdt, så hvis jeg satte mig ned, så faldt jeg i søvn. Fordi at jeg både, altså, jeg trænede enormt meget. Jeg havde både hest og håndbold og arbejdede. Og så rigtig mange af mine dage, der sad jeg nærmest ikke ned, fra jeg stod op til jeg gik i seng igen. Så det var en anden måde, jeg ligesom dulmede den der indre uro på i rigtig mange år.
Og så holdt dig selv beskæftiget for ikke at mærke den angst.
Ja, præcis.
Okay. Så den, altså det er en måde at cope med angst på, det er at holde sig beskæftiget, og en anden måde, det er at få en ro fra spisningen og en ro fra opkastningen.
Ja, lige præcis.
Ja. Okay. Og altså det er noget, du først har fundet ud af på bagkant, det her med generaliseret angst,
ja.
Som er angst, altså der ikke er specifik for at være i store forsamlinger eller at...
Ja, lige præcis. Jeg plejer at beskrive det sådan, at det er sådan en form for angst, der tager, hvad den kan få. Så den bruger i virkeligheden bare det, der lige er foran, og så gør den det til noget, der er utrolig farligt.
Ja.
Så det kan være alt fra altså, relationer til en eller anden specifik situation, man skal ind i. Det er virkelig, virkelig meget forskelligt, hvad det er, men det overordnede symptom for mig i hvert fald, det har været den her indre uro.
Mm-hmm.
Det er virkelig det, der kendetegner det mest. Næsten sådan en susen i kroppen, på en eller anden måde. Ja. Citron.
Som er ubehagelig.
Ja, som er rigtig ubehagelig.
Ja.
Okay. Og det har været interessant for mig også at opleve, for jeg har arbejdet, jeg har haft min egen praksis som psykolog, og har arbejdet rigtig meget med andre, der har haft angst. Og også spiseforstyrrelser faktisk. Mm. Og der er rigtig mange, der egentlig oplever det der med, at det dæmper noget uroligt, noget ængstelighed, noget sensitivitet. Så det er bare enormt effektivt.
Mm-hmm. Desværre. Ja.
Desværre.
Ja, og det er inden for rækkevidde. Altså, ja. Det er ikke særlig svært at skaffe mad, og det er heller ikke særlig svært at kaste op.
Det er det nemlig ikke.
Så det er lidt for let.
Ja, i virkeligheden også lidt for let at gøre det i det skjulte.
Mm-hmm.
Mm.
Ja, det er klart. Okay, så hvor er vi hen nu? Vi er ved håndbold, ungdom, drenge, det her.
Ja.
Og så begyndte du på de her opkastninger, og du begyndte at finde ro i det, men også finde anerkendelse i det.
Ja.
Folk, de roser mig, når jeg har tabt mig.
Ja.
Og hvad skete der så?
Jamen i virkeligheden, så gik det rigtig stærkt derfra. Det var, jeg følte det lidt som at der blev trykket på en knap, som jeg simpelthen ikke kunne, altså jeg kunne ikke finde ud af at få den slukket igen.
Mhm.
Så det føltes som om, at der var noget andet inden i mig, der ligesom tog over. For jeg kunne godt ret hurtigt mærke, at det her, det er ikke godt på sigt. Og det her, det kan godt gå hen og blive rigtig farligt. Og jeg kom egentlig også relativt hurtigt i behandling. Jeg har altid haft et enormt tæt forhold til min mor. Så hun var ret hurtig til at opdage, at noget var galt. Så jeg tror ikke, der gik mere end et halvt års tid, før jeg startede i behandling på OUH. Men desværre var det som om, at den behandling, jeg fik, den ikke var egentlig det, jeg havde brug for.
Mm-hmm.
Så jeg startede i...
Altså det var bulimibehandling?
Ja, så jeg startede i... Jeg kan se nu, når jeg sådan har kigget tilbage i mine papirer, at jeg havde den diagnose, de kaldte den atypisk anoreksi og atypisk bulimi. Det svingede lidt alt efter, hvordan min vægt så ud. Men jeg startede i sådan en bulimigruppe, hvor at den... behandler, der sad der. Hun var egentlig, jeg tror, hun ville også det godt, men hun fangede bare ikke, at det, der skete i rummet, det var, at vi sad og gav hinanden gode råd til, hvordan vi lettere kunne kaste op, og hvad vi skulle spise eller ikke spise. Og så jeg tror i virkeligheden, at jeg blev uddannet til at blive en rigtig god bulimiker i den gruppe.
Mm-hmm.
Kom i hvert fald ud af det forløb langt mere syg, end da jeg startede.
Okay.
Og det er i virkeligheden meget den erfaring, jeg synes, jeg sådan har, når jeg kigger tilbage på de år. Altså, det var mange år, hvor jeg var inde og ud af forskellige behandlingstilbud, og der var bare ikke rigtig noget, der virkede. Mine forældre forsøgte også at betale for privat psykolog, og jeg synes bare ikke, der var sådan hele tiden et pres, fordi jeg følte, når de skulle betale, så skulle jeg blive rask på de der 12 gange. Så jeg havde egentlig svært ved at finde ro nogle steder, og måske var jeg egentlig heller ikke klar til det. Fordi det der er det svære ved spiseforstyrrelsen, det er jo, at den også giver en noget rigtig godt.
Mm-hmm.
Så det er jo ikke ubetinget dårligt. Det er jo ikke, fordi jeg kunne sagtens mærke, at det også var dårligt. Men alt det gode, den gav, det var utrolig svært for mig at skulle give slip på.
Mm-hmm.
Så der er en enorm...
Al den ro, der ligger i det, og nu snakker vi også om anerkendelse, og altså, der er jo en grund til, at man gør det. Mm. Altså, det er jo ikke bare, fordi man gerne vil skade sig selv, eller gøre noget, der er skidt.
Nej, lige præcis. Mm. Så jeg tror, i mange år, der tror jeg simpelthen også, at det havde været svært at give mig den rigtige behandling.
Mm-hmm.
Fordi jeg tror ikke, at det havde virket, nærmest uanset, hvad man gjorde.
Og der var, altså du følte, når der var betalt for det, så var der sådan pres omkring, nu skulle du nærmest præstere.
Ja.
Eller altså, nu skulle du være den gode klient, der blev hurtigt rask.
Ja, lige
inden
præcis.
For rammerne.
Mm.
Men du var heller ikke helt klar.
Nej. Det tror jeg, når jeg kigger tilbage på det nu, så var jeg ikke klar til det.
Nej.
Jeg havde simpelthen stadigvæk, man kan sige, det var ikke tippet endnu. Altså konsekvenserne af spiseforstyrrelsen var ikke store nok.
Nej. Så du havde ikke et helt klart ønske om at ville ud af det.
Nej.
Der var sådan lidt en ambivalens omkring,
ja.
Men det er også meget rart at være i, og hvad betyder det så, hvis man kommer ud af det? Altså, hvem er jeg så, og hvad skal jeg så gøre?
Ja, lige præcis.
Og hvordan dealer jeg så med den her angst?
Ja.
Ja.
Og jeg kan stadig tydeligt huske den dag, det så skiftede, og at jeg kunne mærke, nu vil jeg faktisk gerne give slip på det her. Jeg kan huske, at jeg var på arbejde. Jeg arbejdede, sjovt nok, i et kafeterie, hvor der var masser af slik og mad og pomfritter og alt muligt godt. Og jeg kan huske, at jeg ringede til min mor. På det tidspunkt var det sådan, at der kastede jeg op cirka 12 gange om dagen.
Jesus Christ.
Ja, det var meget voldsomt. Og jeg havde min telefon på 112 hver gang, når jeg kastede op. Fordi jeg vidste godt, at mit hjerte det ville ikke kunne blive ved med at holde til det. Og det er jo også en af de ting, hvis man dør af bulimi, så er det jo for eksempel et hjertestop, man dør af.
Okay, det anede jeg ikke.
Jo. Så der
et hjertestop forsaget af hvad?
Blandt andet fordi, at når man kaster rigtig meget op, så mister man enormt mange vigtige salte i kroppen. Så der sker simpelthen, altså det er bare en enorm belastning. Så derfor der var jeg enormt bevidst omkring det her med, at jeg ikke ville blive ved med at overleve. Mm-hmm. Og på det tidspunkt vejede jeg omkring 44 kilo, så var jeg også meget undervægtig.
Hvor gammel var du?
Jeg var 18. Mm-hmm. 17-18 år, ringede til min mor og sagde, at nu var jeg klar til, at der skulle ske noget andet. Og hun ringede med det samme til sit arbejde og tog orlov i nogle måneder, hvor vi så gik hjemme sammen, og hun ligesom hjalp mig med at få vendet kroppen langsomt til at holde måltider i mig igen.
Mm-hmm.
Og det var meget smertefuldt, for når man ikke har haft mad i kroppen i virkelig lang tid, i hvert fald ikke særlig meget mad, så er der både væskeophobning og alle mulige andre ting, der følger med. Så det var en enorm voldsom proces, og også meget altså fysisk smertefuld.
Mm-hmm. Så fysisk og psykisk?
Ja.
Noget, der var meget ubehageligt?
Ja, det var det. Men man kan sige, fra det tidspunkt, der begyndte jeg ligesom at få nogle almindelige måltider ind, og det holdt faktisk ved, selvom at jeg så fortsat med at have nogle overspisninger indimellem. Men det vendte i forhold til det her med, at jeg lærte at spise lidt almindeligt mad igen, og holde nogle måltider i mig.
Okay.
Og det tror jeg var rigtig vigtigt.
Ja.
Eller det ved jeg, det var.
Så du kastede op 12 gange om dagen, og sad klar med telefonen på 112,
ja,
for at ringe efter en ambulance,
hvis
nu du skulle få hjertestop.
Ja.
Og var det altså sådan et eller andet sted i det, altså det at sidde klar, eller have nummer 12 opkast for dagen, eller altså, hvor var det, der ligesom klikkede et eller andet, hvor du kunne mærke, det går ikke?
Men jeg var begyndt at besvime. mm-hmm. nogle gange, så den der fornemmelse af, at benene lige pludselig sådan forsvandt under mig, mm-hmm. det gjorde mig rigtig bange.
Okay.
Så jeg begyndte at få sådan nogle oplevelser af, at kroppen lidt slog ud på nogle måder, som jeg ikke havde prøvet tidligere.
Mm-hmm.
Så jeg kunne jo godt mærke, at den var meget mere presset, end hvad godt var.
Altså det er simpelthen din frygt for at besvime, og det her med at miste kroppen, eller altså kontrol over kroppen.
Ja.
Det skabte altså nok motivation til at ligesom gå imod den anden frygt, som er at ligesom skulle ud af det her.
Ja.
Så den blev pludselig større.
Den blev pludselig større, fordi man kan sige, det der er så absurd, det er, at i virkeligheden, så brugte jeg rigtig meget spiseforstyrrelsen for at overleve.
Mm-hmm.
Men lige pludselig, så kunne jeg jo godt se, jamen, jeg ville ikke overleve, hvis jeg fortsatte ud af det spor, som jeg var på.
Mm-hmm. Så nu var det ikke længere en overlevelsesstrategi, nu var det faktisk en omvendt, en strategi til at dø.
Ja, lige præcis.
Ja. Så det var der skete noget i dig, hvor du kunne mærke, at du ville gerne være rask, eller altså, du ville gerne ud af det her.
Ja.
For du simpelthen var for bange for at dø.
Ja, det var
jeg. Nu kunne du mærke, at der var ting, der sagde, at der var noget på vej.
Der begyndte at komme konsekvenser.
Mm-hmm.
Det gjorde der.
Okay. Og så, din mor tog orlov, var hjemme med dig. Du begyndte at øve dig i at kunne holde mad i dig.
Ja.
Og det var fysisk og psykisk meget ubehageligt.
Det var det.
Der var stadig en trang til at kaste op, tænker jeg.
Absolut.
Ja.
Ja.
Og hvad så? Altså, hvor endte det henne? Du sagde et par måneder.
Ja, og så skete der faktisk det, at jeg fik en ny kæreste, som jeg flyttede ned til ret hurtigt. Han boede i en anden by, og jeg flyttede så væk fra byen.
Altså efter at have været hjemme hos din, altså derhjemme med
sammen
mor,
med min mor. Ja.
I 2 måneder,
ja.
Så flyttede du til en anden by med din nye kæreste.
Ja, præcis.
Og så håber vi virkelig, at det er en rigtig god kæreste, der bare passer virkelig meget på dig.
Ja.
Og står din spiseforstyrrelse.
Det var det ikke rigtigt.
Nå, satan.
Og sådan er det jo desværre nogle gange, hvis man er et sted i livet, hvor man er lidt sårbar og så videre. Så er det ikke lige det, man løber ind i.
Nej.
Nej. Så jeg var i et meget turbulent forhold i nogle år, som var virkelig voldsomt på rigtig mange måder. Og der var også psykisk vold og noget, i virkeligheden også noget, der var lidt fysisk en gang imellem.
Uh-huh.
Og jeg var i det forhold i 2 år, og kommer heldigvis ud af det, men fordi han har fundet en anden, hvilket jeg i dag er enormt taknemmelig for jeg er ikke sikker på, at han havde sluppet mig, hvis ellers.
Nej, så spørgsmålet, om du havde været stærk nok til at
det er
gå.
Ikke sikker på.
Altså, nej.
Det er jeg ikke sikker på. Så jeg kommer ud af det forhold, og kommer tilbage til Odense enormt påvirket af det. Jeg tror, da jeg var i det, var jeg enormt meget i overlevelse, og havde også jævnligt overspisninger. Men da jeg kom tilbage fra det, der reagerede min krop. Altså sådan, jeg kan jo se i dag også med min faglighed, ved jeg, at det var en kæmpe traumerespons.
Mm-hmm.
Så den angst, som havde været sådan lidt mere uro i løbet af årene, den udviklede sig til at blive sådan nogle meget, meget voldsomme angstanfald, hvor jeg rystede og græd. Og det ved jeg jo i dag er fuldstændig, fuldstændig naturligt, når man har været i et psykisk voldeligt forhold. I virkeligheden kan man se, at man kan udvikle symptomer, som ligner det, der hedder altså komplekse traumer,
mm-hmm.
PTSD-symptomer osv. Så det er jo en voldsom ting for psyken.
Mm-hmm.
Jeg tror bare, at dengang negligerede jeg det enormt meget. Og tænkte, at det var nok bare mig igen. men i dag, der ved jeg jo, at det er noget, der tager år at komme videre fra. Men det gjorde jeg heldigvis. Men når jeg kigger tilbage på det, så har det helt sikkert været med til at vedligeholde spiseforstyrrelsen, fordi jeg fik så meget brug for den skulle. Jeg fik meget brug for roen igen.
Ja.
Men altså heldigvis fik jeg holdt fast i det her med at spise også almindelige måltider. Så jeg var egentlig ikke særlig, jeg var ikke særlig undervægtig eller noget på det tidspunkt. Jeg havde en helt normal vægt, men brugte overspisningerne til at finde den her ro, som jeg ikke rigtig kunne finde på andre måder.
Uh-huh. og noget, som, altså, som var meget skamfuldt for dig, eller noget, som var sådan, det er okay, det har jeg brug for?
Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte så meget over det, fordi jeg var ret meget i overlevelse på det tidspunkt. Så det blev ligesom bare en del af hverdagen. Ja.
Ja. Og har du nogle eksempler på, altså, så man kan prøve at mærke, hvordan det parforhold var? Altså nogle eksempler på den her psykiske vold, som satte sine spor?
Altså jeg kan huske, at vi sad en aften og spiste middag med nogle venner. Og lige pludselig kan jeg godt se i hans øjne, at jeg har sagt et eller andet, eller gjort et eller andet, der ikke er rigtigt. Mm-hmm. Og lige pludselig tager han fat i min arm, og hiver mig ligesom ind i soveværelset, og kaster mig op af skabet. Og jeg kan ikke huske faktisk, hvad han sagde. Jeg kan bare huske, at han ligesom... Jeg kan bare huske det der raseri, jeg kunne se i øjnene på ham. Mm. Men vi havde jo besøg af de der venner stadigvæk, og det var første gang, han kom til at gøre det, hvor der var andre til stede. Mm. Jeg kan jo godt huske, at vi sådan ligesom sætter os ind ved bordet igen, og jeg prøver bare at lade, som om ingenting er sket. Men der siger hans kammerat til ham, hvad har du egentlig gang i? Og det var sådan første gang, at det for mig... Der gik et eller andet... Jeg vågnede lidt, kan jeg huske, hvor jeg tænkte sådan, gud, det her, det er jo faktisk virkelig langt væk fra, hvad der er okay.
Så hans respons gav dig en mulighed for at sige, okay, der er nogle andre her, som også, eller som siger, at det her, det er unormalt, og det er ikke okay.
Ja.
Og så må jeg også gerne synes det. Eller det blev sådan en wake-up
lige præcis
call for dig.
Lige præcis. Mm. Så det var sådan, det var meget eksklusivt, og jeg vidste aldrig, hvad der satte det i gang. Jeg kan huske en anden gang, hvor jeg måtte ringe efter hans bror, fordi han stod og hamrede på døren. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde gjort. Men han stod og hamrede på badeværelsesdøren, og jeg havde låst mig inde. Og jeg kan huske, at jeg måtte ringe til hans bror og sige, du er simpelthen nødt til at komme, fordi jeg ved ikke, hvad der sker, hvis han kommer ind. Mm. Og heldigvis så var hans bror sådan noget 5 minutter derfra, eller sådan noget, og så kom han så og fik ham ligesom væk. Mm. Men det er klart, at i et nervesystem, der måske i forvejen er sådan ængstligt, så er den der kombi ikke super god.
Nej, og slet ikke det der med, hvis man ikke forstår, hvad man har gjort galt.
Ja.
Fordi så er alt jo bare gætværk.
Ja, altså jeg kan huske en morgen, hvor han sådan ligesom hamrede soveværelsesdøren ind, fordi at jeg havde spist det sidste æg.
Mm-hmm. Ja, det skal man jo passe på med.
det skal man faktisk ikke. Det er jo heller ikke okay, det kan jeg godt se. Yeah. Og det er jo i virkeligheden det, som er voldsomt i et psykisk voldeligt forhold, eller et voldeligt forhold. Det er jo det der med, at man aldrig ved, hvad det er for en knap, der lige antænder det. Mm-hmm. Så det bliver meget noget med at blive rigtig god til at gå på listefødder, men det kan man ikke rigtig, for man ved ikke, hvor man træder forkert.
Nej. Så man prøver at passe på med alt. Ja, men alligevel fejler man. Ja. Og så er man bare sådan, fuck.
Ja, lige nøjagtigt.
Hvad gør jeg så? Altså,
ja.
Ja. Altså det er næsten bedre at have sådan nogle, hvor man ved, okay, det der. Det her, det er det eneste, jeg skal passe på med. Ja. Eller sådan, fordi så kan man mindst isolere det til det, ikke?
Ja, lige nok.
Men det der med, at, det, altså, at du kan sidde vidt og sådan, hvad har jeg sagt?
Ja.
Eller hvad har jeg gjort? Eller
ja.
Hvad skete der? Ikke? Altså sådan, være helt forskrækket.
Ja.
Og ikke kunne gøre noget for at beskytte dig selv fra det, ved at sige, okay, så lader jeg bare være med sådan og sådan.
Eller lige præcis. Lige præcis. Så det var meget voldsomt.
Det lyder sådan.
Altså man kan sige, at det eneste, jeg har været... Når jeg kigger tilbage på det nu, så har jeg været taknemmelig for de oplevelser på mange måder, fordi jeg har kunnet bruge det, jeg selv arbejdet en del med kvinder, der var i psykisk og fysisk voldelige forhold. Mm. Så jeg har sådan kunne bruge det aktivt og bruge den erfaring til ligesom at vide, jamen, hvordan er det faktisk er? Mm. Og hvordan er det, at det føles? Og hvordan er det, det mærkes, når man går rundt på de der listefødder? Så jeg har egentlig været glad for, at jeg har kunnet bruge både min spiseforstyrrelse, men også den erfaring til ligesom at kanalisere det ind i noget arbejde, der så har været hjælpsom for andre. Det synes jeg har været enormt vigtigt i hele den proces, faktisk.
Altså, det er helt meningsløst at have været igennem.
Ja, lige nøjagtigt.
Rent faktisk brugen til at hjælpe andre mennesker.
Ja, præcis.
Ja, så er der en mening med det hele.
Ja.
Ja, okay. Men heldigvis så forelskede han sig så en anden.
Gudskelov.
Så han
det er meget,
kunne lade dig gå.
Meget taknemmelig for.
Puha. Det er jo sådan en ting, man så ikke kan kontrollere, at de gør. Eller, altså.
Nej.
Og hvis du havde prøvet at gå, så ville... Det klassiske tegn jo være sådan noget med besidderisk, altså vrede, og at han skulle have dig tilbage, fordi han ejer dig, og At ja. det bliver hele hans livsmission at
præcis.
Fange dig igen. Eller?
Præcis, og han sagde, jeg kan huske, han sagde også dengang, at jeg kunne godt forsøge at gå fra ham, men han ville aldrig nogensinde lade mig gå. Og det, der er allermest syret ved det, det er, sådan cirka hvert andet tredje år, så skriver han til mig på et eller andet socialt medie. En sød besked, men sådan noget som, det er rart at se, at du har det godt, eller sådan noget den stil, så han jo stadigvæk lidt siger, jeg kigger på, hvad du laver. Men det er altså mere end 20 år siden, ikke?
Og det har han gjort hver tredje år, cirka i 20 år.
Ja, det er ret vildt.
Okay, så er der stadig et eller andet sådan, prøver at holde magten over dig?
Ja.
What the fuck?
Ja, heldigvis ved jeg nu, at den eneste måde at respondere på det, det er ved ikke at respondere.
Ja.
Så jeg har ikke, de sidste mange år har jeg ikke svaret. Men jeg kan huske første gang, jeg fik en besked, skrev jeg, er du sød at lade være at kontakte mig, fordi jeg får faktisk virkelig meget angst af det, og det har været et virkelig voldsomt forhold at være i. Så du skal ikke skrive.
Thanks but no thanks.
Yes. Og det blev, altså, det blev ikke rigtig lyttet
Nej.
Til.
Nej. Ej, det er næsten også musik for hans ører, ikke? At det er sådan, så jeg kan godt påvirke hende, eller, ej, så jeg har stadig en eller anden magt over hende. Ej, det er til at kaste op over sådan noget. Ja, okay. Men du kom heldigvis ud af det. Det kunne have endt meget galt.
Ja.
Og det endte jo galt, eller sådan, men det kunne have været værre i forhold til... Ikke for at sige, at du ved, ikke, det var ikke slemt, men det er jo bare sådan noget, når man hører Mørkeland og alt sådan noget, at det er altid der, der er ligesom en eller anden, når man har prøvet at gå fra den der psykopatkæreste, at det er så der, hævnen kommer og bliver slået ihjel, eller altså, noget fuldstændig
jeg vil sige, jeg er meget taknemmelig for, at der ligesom skete noget andet, så energien blev kanaliseret et andet sted. Mm. Det er frygteligt at sige, for jeg ved, der så stod et andet menneske, der sad i det. Mm. Men det er jo helt, helt klart også, når jeg har lyttet til de historier med de klienter, jeg har haft. Altså det er så svært at slippe ud af. Mm. Det er virkelig svært at slippe ud af, og der er jo også en del, det oplevede jeg nu ikke, men der er jo også en del, der bliver stalket, og vi har bare ikke et retssystem, som er særligt godt.
Nej, vi skal have fat i det, der de har i Sverige, eller hvad fanden det er, hvor det er selve personen, der har fodlænke på, eller hvad er det, overfaldsalarm,
yeah.
Et eller andet. Hvad er det? Er det, det er, hvis så at stalkeren kommer for tæt på sit offer, så kommer politiet.
Ja. Yeah.
Så det er stalkeren, der er fanget, og ikke offeret.
Ikke den, der er udsat
for stalking. Nu er det omvendt her i Danmark.
Ja, det er virkelig vildt.
Det skal vi have.
Det kunne være
det
rigtig godt.
Det stemmer jeg for.
Rigtig godt.
Ja, for ellers så bliver man bare ved med at være offeret i, at det er en selv, der skal flytte, eller skal passe på, eller skal ringe, når der er noget. Eller... Ja,
præcis.
Nå, det er en anden snak. Men, ja.
Men en vigtig.
Okay.
Ja.
Ja, men du kom ud, og hvad så bagefter det? Der var du, så havde du sådan en masse PTSD-symptomer, og fik, altså din angst gik fra at være sådan generaliseret angst, til at være sådan en vitterlig angstanfald.
Ja,
hvor altså. Hvor du græd og hyperventileret og troede, du skulle dø, forestiller jeg mig.
Ja,
du har selv været der.
Ja. Ja, og det ved man jo vitterligt ikke, hvis man ikke selv har prøvet at få et decideret angstanfald. Det føles jo, som om man skal dø.
Mm-hmm.
Altså, der er jo faktisk...
Også selv, hvis man ved, det er angst.
Det er så vildt. Sådan,
ja, men... nej, fordi det her... This is real.
Den her gang dør jeg.
ja, præcis.
Og der er jo også mange, der får faktisk altså ringet 112 første gang, de får et angstanfald, ikke? Fordi det føles så meget, som om man dør.
Ja.
Så det er enormt, det er jo enormt hårdt, både fysisk og psykisk, at have de der anfald, og jeg havde en lang, lang periode, hvor jeg ikke kunne sove, og jeg sad, altså, jeg kan huske, da jeg flyttede i lejlighed for mig selv, der havde jeg mange år. Det var også uheldigt, fordi der var en, nu ved jeg jo ikke, om det var ham, der blev ved med at ringe fra hemmeligt nummer om natten til mig.
Mm.
Og så var der jo ikke nogen, altså tog telefonen. Så jeg sad nogle gange, jeg kan huske, jeg sad lodret op i min seng, og kunne bare ikke, altså kunne jeg jo ikke lukke et øje, for jeg var så bange.
For at blive ringet op?
Jeg var bange for, at der kom nogen. Altså jeg var simpelthen bange for at blive slået ihjel, for at sige det lige ud. Og jeg er ikke engang sikker på, at det egentlig var specifikt ham, jeg var bange for. Men det havde bare sat, altså det havde fodret min angst så meget, så der, altså, der
det
var nærmest, mange
fantasier.
Det blev
fantasier. Nærmest en paranoia, eller altså at...
Virkelig.
Jeg tror, der kan komme nogen år som helst.
Ja, virkelig. Og jeg havde i mange år, at jeg havde virkelig svært ved faktisk at være alene hjemme, fordi at jeg følte, hver gang jeg var alene, så følte jeg, var jeg hele tiden på vagt. Mm-hmm. Og det skal så siges, at jeg var så uheldig oveni alt det her, at jeg var udsat for et væbnet røveri, hvor at ham, der stod og lavede røveriet, han havde holdt øje med mig. Det skete faktisk lige inden jeg var sammen med ham her. Og ham, der stod og ligesom skulle ind og lave røveriet, han havde stået og holdt øje fra sådan et mørkt vindue, så man ikke kunne se ham, når man kiggede ud. Så den kombination efter så at have haft den oplevelse og så været i det forhold, det gjorde, at jeg kunne simpelthen ikke. Altså, når det var mørkt, så kunne jeg slet ikke finde nogen steder at finde ro. Og jeg er helt sikker på, at det var de der to ting, som gjorde, at jeg simpelthen ikke lykkedes med at komme af med den spiseforstyrrelse, fordi det var det eneste tidspunkt. Altså, det var næsten kun, når jeg havde overspist og kastet op tilstrækkeligt, til jeg var så udmattet, så kunne jeg sove. Mm. Så det blev brugt som altså beroligende medicin på en eller anden måde, ikke?
Ja. Shit, mand. Men jo også, altså, en overlevelsesstrategi, eller sådan, fordi vi bliver jo bims, hvis vi ikke sover.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig.
Så kan man sige, hvad for noget er der mindst skade ved, eller sådan nok mindre skade ved at kaste op, end ikke at sove, eller endnu mindre skade ved at overspise, end at kaste op, ikke at sove, eller altså sådan.
Ja.
Men det er bare altså forfærdeligt at tænke, eller man er nødt til at tænke,
hvad
er mindst værst, eller.
Ja, præcis.
Ja, okay.
Præcis.
Så det gjorde dig så udmattet, at du så kunne sove?
Ja.
Okay. Og hvad skete der så? Hvordan, på et eller andet tidspunkt, så må der jo... Jeg tænker, vi skal igennem nogle flere år, før vi er helt til, du bliver 24.
Ja, det skal vi også. Og jeg boede i København, kommer over lige sådan omkring 21 års alderen eller sådan noget. Mm. Og var på mange måder... Altså noget af det, der har været en styrke for mig, tror jeg, det er, at uanset hvor syg jeg har været, uanset hvad jeg har været igennem, så har jeg været rigtig god til at holde fast i at studere, for eksempel. Mm-hmm. Så jeg fik min uddannelse undervejs, selvom at jeg... Altså, jeg kan huske, jeg under en indlæggelse... Der kan jeg huske, at lægen sagde, da jeg kom tilbage, sådan, hvordan kan du være her, og så gå ind og få 10, og så komme tilbage igen. Men der har været et eller andet i mit system, som altid har været enormt målrettet, og vidst, hvis alle de her år også går til spil uddannelsesmæssigt, så er jeg helt på den. Mm-hmm. Så jeg har alligevel haft sådan en eller anden viljestyrke i forhold til, at jeg skal, det her, det skal jeg bare. Mm-hmm. Og så tror jeg måske også, jeg har været god til at overbevise nogle forskellige studievejledere rundt omkring, at selvom jeg havde et fraværsprocent på 70, så kunne jeg godt gå til eksamen. Og det beviste jeg jo også, at jeg klarede det fint, når jeg var til eksamen, men det var svært for mig at møde op kontinuerligt, fordi jeg trods alt havde den hverdag, jeg havde. Ikke?
Ja.
Men det er enormt taknemmelig for, og da jeg så var i København, der startede jeg faktisk hos en kinesiolog, en behandler, mm-hmm. som jo arbejder meget mere alternativt, og som har en helt anden tilgang, meget mere holistisk. Så hun var sådan det første møde med en behandler, hvor jeg ikke følte, at hun kiggede på spiseforstyrrelsen.
Mm-hmm.
Og det havde jeg mødt rigtig meget i systemet, synes jeg. Det var det her med, jeg blev ligesom den der diagnose, der skulle fikses. Og det handlede enormt meget om jeg kastede op eller ikke kastede op, meget mere end det handlede om at finde ud af, hvorfor og hvad funktionen egentlig var.
Mm-hmm.
Og det var hun meget mere nysgerrig på, plus at der begyndte at komme sådan nogle... Hun arbejdede på en måde, hvor hun sådan holdt sådan blidt på mit håndled, og sådan, så der var også en lille smule kropsbehandling.
Kontakt,
i det.
Ja.
Ja. Mm. Og det gav mig bare noget ro, som jeg ikke havde oplevet tidligere.
Mm-hmm.
Og jeg har også endt med at gå hos hende i, altså, jeg tror det er halvandet år siden, jeg var hos hende sidst.
Uh-huh.
Men hun har ligesom bare fulgt mig igennem årene, fordi at det på en eller anden måde bare har været en tryghed.
Det gør noget godt.
Ja, virkelig. Og det startede ligesom en helt ny vinkel på selvudvikling og behandling, og det at få det godt. Mm. Og det hjalp mig. Og blev jo så selv, jeg startede med at blive uddannet advokatsekretær faktisk, men blev så senere i livet nysgerrig på at gå vejen med at læse psykologi, eller læse psykologi. Mm. Og fandt lynhurtigt ind i blandt andet åndedrætsterapi, mm. som har været noget af det, der har givet mig. Jeg synes egentlig, før jeg mødte det, åndedrætsterapien, følte jeg mig velbehandlet og rask. Jeg tror, jeg har været omkring 27 på det tidspunkt. Men da jeg så virkelig begyndte at arbejde kropsligt, så kunne jeg godt mærke, at angsten, den stadigvæk sad enormt meget i kroppen på mig. Mm-hmm. Men når jeg kigger på min sådan recovery-proces, så startede den hos den kinesiolog sådan ægte. Og så har jeg arbejdet enormt meget med mig selv igennem rigtig mange år. Mm. Og kommer til at gøre det, tror jeg, for altid. Også fordi, at det bare er blevet lidt ligesom at træne nu. Altså mm. sådan
for det er noget, vedligehold. Du gør.
Ja, præcis.
Uden at skulle tænke så meget over, hvorfor. Eller sådan, det er bare din selvfølge.
Ja, præcis. Ja.
Men det er sjovt, fordi det der med at blive set på en, som ikke kigger så meget på spiseforstyrrelsen, men mere kigger på dig. Altså det var noget af det, som Alberte, som også, hun har også været med i min podcast. Mm. Er det Stengård, hun hedder?
Ja, Stengård. Ja, det tror jeg.
Jeg tror nok, det er Stengård.
Ja,
at hun, hun fortalte det samme med, at det første gang, altså for hende var spiseforstyrrelsen, det var, hun havde anoreksi, og for hende var det, at det startede med OCD.
Ja.
Og anoreksien blev ligesom en løsning på det, eller, og det der med at komme til en, som, var sådan, nå, men jeg ved ikke en skid om spiseforstyrrelse, så vi kan ikke snakke sammen. Hun var sådan, jo,
det kan vi netop.
Ja, det kan vi netop. Altså sådan, det, jeg synes bare, jeg har hørt det så mange gange nu, at altså, jeg har tidligere haft sådan, du ved, sådan nogle tanker omkring, at man skulle lave sådan nogle behandlingsforløb med folk, der ikke anede en skid om noget som helst, men som bare var super empatiske og nysgerrige mennesker. Ja. Eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg sådan, nej, det kan man sgu ikke sige højt, fordi at ej, det ville da gå helt galt, og tænke, altså, du ved, så har de slet ikke fagligheden i orden, det ville man aldrig kunne få gennemført, og sådan noget, ikke? Hvor jeg var sådan, nå, okay, så der er andre, der også ser det samme,
yeah.
Det her med, meget heller ind til en, som ikke ved en skid på forhånd, og ikke er sådan, nu skal vi fokusere på dine opkastninger, eller på, at du ikke spiser, eller din overspisning, eller sådan bare sige, hvem er du? Eller,
ja, altså, lige præcis, fordi det er jo virkeligheden, kan man sige, det er jo, det lyder måske lidt hårdt at sige, men det er jo i virkeligheden underordnet. Altså, mm. det er jo bare et symptom på præcis. Noget, som ellers ligger og forstyrrer. Ja. Så det kræver bare, at man lige zoomer væk fra det, og kan se det menneske, der er bag. Og det tror jeg er enormt vigtigt, uanset om det er spiseforstyrrelser, eller hvad pokker det er, man slås med i det system, vi har. Fordi der er jo altid en god grund til, at man har den adfærd, som man har.
Præcis.
Altså man kan sige, at den ekskæreste, jeg havde, som måske havde en rimelig uheldig adfærd, der var også en rigtig god grund til, at han var endt med at have den adfærd, han har. Så der ligger jo altid, vi er jo formet af vores opvækst, af de mennesker, vi omgives med i skolen og vores familier. Og det er jo ikke noget, vi selv vælger.
Nej.
Vel? Altså, men vi kan blive kloge på, hvad det gør ved os, mm. og hvad vi har fået med, og hvordan vi så kan begynde at agere anderledes i livet.
Ja, præcis. Ja. Så det er bare lige, nu giver vi det lige videre, at gerne kigge på mennesket, og bare være nysgerrig på det menneske,
ja.
Og ikke behøve at tænke i alle de her kasser, og
præcis.
Så er du sådan, hvis du har den her diagnose og så videre.
Ja, lige præcis.
Det er, de kasser, dem kan vi ikke lide.
Nej.
Fuck dem. Og der, du nævnte det her med, at du var syg indtil du blev 24.
Ja,
så der må være sket et eller andet deromkring. Så hvad skete der i lige de der 23-24 års alderen?
Altså, da jeg blev 24, der mødte jeg min eksmand.
Mhm. Han var forhåbentlig en god en af slags.
Ja.
Please sig, han ja, var god.
Han, vi var gift i rigtig mange år, og har to virkelig vidunderlige børn sammen. Og har også været rigtig, rigtig gode venner og kunne virkelig mange gode ting sammen. Og jeg tror, at han havde ligesom sådan en ro over sig, som gjorde, at jeg lige pludselig sådan fik noget mere grounding, faktisk. Og så tror jeg også, der er noget helt konkret i det der med lige pludselig ikke at bo alene. Mm. Som når man havde når jeg havde angst i det niveau, jeg havde stadigvæk på det tidspunkt, så var det jo bare enormt trygt for mig, at der var nogen. Jeg flyttede også helt fysisk fra at bo i en opgang på Sallingvej, hvor at jeg var den første dør, som der var ikke låst på opgangsdøren. Mm. Og lidt længere henne stod der, pas på, du ikke lukker triktyve ind. Jeg var sådan, fedt, de kan bare gå ind her.
Great.
Great. Det hjalp heller ikke. Og pludselig flyttede jeg ud et sted, som simpelthen også bare var mere, meget mere fysisk sikkert. Der var kameraer, og okay. Der var sådan, så jeg følte mig bare enormt meget mere tryg på det sted.
Så en anden lejlighed.
Med
høj sikkerhed.
Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror, at jeg begyndte stille og roligt at få noget ro ind i kroppen. Mm-hmm. Og man kan sige, at i forhold til angsten, så er det jo kontinuerligt det der med at mærke, at der kan være noget mere ro i nervesystemet. Mm-hmm. Så det hjalp mig. Og man kan sige, at med roen i nervesystemet, så blev opkastningerne også mindre, fordi så var der jo mindre behov. Ja. Så det hænger bare uløseligt sammen, den del. Og heldigvis, kan man sige. Fordi i virkeligheden, kan man sige, så skal man jo ikke gøre så meget for selve spiseforstyrrelsen. Ja. Det handler jo om at få ro på det, der gør, at spiseforstyrrelsen har en funktion.
Kig på årsagerne og ikke symptomerne.
Yes.
Ja. Så der var så to store faktorer, var det der med at have en mand, som selv havde ro, så du kunne låne lidt af hans nervesystem, ja. Og så at flytte sammen, både fordi der så var en anden hilse, men også at komme væk fra en usikker lejlighed til en sikker lejlighed.
Ja, præcis.
Ja. Så det var det store, der ligesom skete der.
Det var det store
skift. Som gav det sidste skub til at komme helt ud.
Det gjorde det. Mm. Helt klart.
Okay. Og så de behandlinger, du havde været i, altså var der noget op til da, hvor var du henne?
Jamen jeg kom faktisk med i et, jeg gik hos den her kinesiolog, og så kom jeg med i et forskningsprojekt. Mm-hmm. Jeg ved om det var Bispebjerg, der lavede det, det er så også ligegyldigt. Men hvor at de skulle se, hvad virker bedst på bulimi. Mm-hmm. Og jeg var bare enormt, altså det var lodtrækning på, hvilken behandling man landede i. Og jeg var bare enormt heldig, at den psykolog, jeg så landede hos, han var helt den rigtige til mig. Han var også et menneske med et meget roligt nervesystem. Mm-hmm. Og i det hele taget var han, var jeg klar. Så jeg kunne gå ind i den behandling og virkelig sådan tage de skridt, der var indarbejdet i processen. Og det hjalp mig til at bryde det der mønster med sådan, okay, jamen jeg skulle monitorere for eksempel, hvad er det, der sker, inden jeg får en overspisning, og hvad er det for nogle følelser, og hvordan jeg fik nogle teknikker til, hvordan jeg kunne udskyde overspisninger. Mm-hmm. Så en stor del af det at have overspisninger er jo også, at der er enormt meget trang. Mm-hmm. Og det der med bare at kunne sige, okay, men jeg løber lige en tur, før at jeg overspiser. Mm. Det gjorde jo så faktisk indimellem, at så var trangen til at overspise væk, mm-hmm. når jeg så kom tilbage.
Uden at det behøver at være, jeg lader være med at gøre det.
Ja.
Det havde jeg udskudt, så jeg får trykket den lige om lidt.
Lige om lidt.
Jeg gør lige noget andet først.
Lige præcis. Mm. Og det var en metode, der virkede rigtig godt på mig. Mm-hmm. Fordi at, altså, og jeg boede også relativt tæt på naturen, og så jeg kunne løbe ved vandet og ligesom tage noget af det ind, som jo også gav mig enormt meget ro. Så tit havde jeg faktisk ikke behovet for det, når jeg så kom tilbage.
Nej.
Så jeg fik nogle gode teknikker igennem den terapi, som var enormt konkret, men som var hjælpsom. Mm. Og særligt vil jeg sige, i kombination med den kinesiologi, jeg så fik ved siden af.
Ja.
Det var en virkelig god kombination, og jeg har i det hele taget haft virkelig god erfaring med at blande sådan mere traditionel terapi med lidt mere alternative behandlingsformer.
Mm-hmm. Okay. Så der var det her forskningsprojekt, det hjalp dig faktisk. Mm. Det var helt den helt rette person, du kom ind til.
Ja, det var det.
Det er også det der er noget med relationen og altså hvem er det, og det kunne have været præcis de samme metoder og så videre, men en anden person uden at det så havde virket særlig godt.
Lige præcis.
Ja. Det er det der også sådan, det er svært at lave, altså det er svært at lave forskning på det, ikke? Fordi hvordan altså
Der er så mange
okay,
faktorer.
Okay, den her metode. Okay, men du kan ikke sige, om var det metoden, eller var det mennesket?
Nej, lige præcis. Det er faktisk ret interessant, fordi der er blevet lavet, noget forskning, der sådan peger lidt ind i, hvad er det egentlig, der virker, når man går i terapi. Mm-hmm. Jeg kan ikke helt huske tallet, men jeg tror, det er sådan noget, det er kun 35%, der er metoden. Resten, det er sådan faktorer så ved siden af terapien, så er det relationelle.
Terapeut alliance.
Ja, præcis. Ja. Og det, så det er egentlig, jeg har i mange år tænkt, det, hvorfor stopper vi egentlig ikke med at tale om metode, men tale lidt mere om, hvordan får vi skabt et godt rum, hvordan kan vi få støttet klienten uden for terapirum. Altså sådan nogle, der er virkelig mange andre faktorer, som er vigtigere med, når man laver terapi. Yes. Ikke?
Ja, det sidste jeg så, det var, at det hed sådan noget 50% var relationen til klientalliancen, og så var 50-60%, og så var der et eller andet 30-40, eller hvad hedder det så? Jo, deromkring, som handlede om, hvor meget den person, altså den behandler eller terapeut, troede på metoden.
Mm.
Og så var det sidste 10%, det var selve metoden.
Yeah.
Og det siger, at der er forskellige tal.
Der er forskellige
tal,
men det er
alle enige om, at
metoden
i hvert fald er relationen, der er allervigtigst, og metoden, der er måske mindst vigtig.
Præcis.
Ja. Yes. Okay. Så, så det var jo godt, at du altså fandt den rette, eller det var den rette person, du kom ind til der.
Mm.
Og så brugte du det her med at udskyde. Altså, så sige, vi tager den lige om lidt.
Ja.
Vi gør lige noget andet først.
Præcis.
Så trygheden i, at det kommer, men at du lige gør noget andet, og så ser på det bagefter.
Ja.
Hvis der bagefter stadig er trang, så kan man spise, og hvis ikke at der er trang, så kan man lade være.
Så kan man lade være.
Ja. Det lyder lettere end det.
Det lyder meget lettere.
Nå, skal jeg bare løbe en tur? Nej. Rudi, ja.
Det er enormt. Og jeg kan huske, vi arbejdede faktisk med sådan en skala, hvor at man ligesom også skulle lære lidt at sidde med sin, altså monitorere sin trang. Sådan, hvor at, altså, fordi det er rigtig mange, og det er lidt det samme med angsten i virkeligheden.
Mm.
Det er, at hvis man ikke har ligesom oplevet, at kurven knækker igen, men at det bare føles stigende, så det bliver bare værre og værre og værre og værre og værre. Så tænker man, okay, men ja, det er nødt til at få stoppet det her på en eller anden måde. Ikke? Men i virkeligheden, så både med angst og med trang, så knækker kurven på et tidspunkt. Mm. Så det der med, når man får mere og mere erfaring med, den gjorde det igen.
Mm-hmm.
Altså, så bliver det også trygt, at man ved, at den her følelse kan godt være her, uden at det bliver farligt. Mm. Men det kræver rigtig mange ganges erfaring med, okay, den knækker.
Mm-hmm.
Fordi det føles jo, altså både trang og angst føles jo, at det er voldsomme følelser.
Mm-hmm.
Meget.
Det er svært at være i, hvis man tænker, at det bare bliver ved med at blive værre.
Ja.
Altså, og nogle gange så er det der med, at man begynder at tænke i, at nej, og jeg skal ikke spise. Og det er ligegyldigt, hvor høj trang bliver. Jeg skal bare ikke spise. Så bliver trang endnu højere, og så ender det med, at man ikke kan være i det. Ikke?
Jo.
Men det der med at opleve, at er der trang? Yes. Vi kan sagtens spise, men vi skal lige vente på, at vi skal se, om trangen bliver ved.
Ja, eller, præcis.
Altså, så er det jo der, ens fokus er rettet mod,
ja.
Som sådan et eksperiment eller et eller andet. Så jamen, bliver det pludselig noget helt andet.
Så
ikke?
Bliver det noget andet.
Og så hvis man pludselig sådan, hov, okay, jamen, det der med, at jeg lavede lige noget andet, og nu var den faktisk lidt lavere, eller
ja, lige nøjagtigt.
Så gør jeg det her, det rykkede også noget. Og...
Ja, og så vil jeg sige, det der med at få erfaring med, at der er noget andet, der kommer, altså... Jeg har arbejdet rigtig meget selv med det, men jeg har også arbejdet med andre med det her med, jamen igen, funktionen af det er jo at dulme noget, der er meget aktiveret i en.
Mm.
Så når man er meget angstaktiveret, så føles det, som om man skal dø.
Mm.
Så hvis man kan bruge en del af vores sådan, følelsesregulerende systemer, der hedder sådan, okay, men det virker at overspise godt, så gør jeg det. For nogle er det overtræning, for andre er det at arbejde med. Altså der er enormt mange ting, der kan mindske funktionen af at være trusselsaktiveret. Men rigtig mange af os har ikke lært, hvordan vi aktiverer vores beroligende system, vores beroligende del af nervesystemet. Så før vi ligesom får noget, vi kan sige, hov, jamen jeg kan godt skabe den her fornemmelse af sådan, i kroppen, uden at jeg behøver at gøre noget, der måske er uhensigtsmæssigt for mig. Og det var jo, det tror jeg for mig startede det lidt med de der løbeture ved vandet, at jeg sådan mærkede, hov, vand giver mig ro.
Mm-hmm.
Og det der med at begynde at få øje på, hvor er det egentlig i mit liv, at jeg kan inducere noget ro, som er sundt på en eller anden måde, ikke?
Ja, så fokus jo også på noget, man gør, frem for noget, man ikke skal gøre.
Ja, præcis.
Altså, det der med bare sådan, du skal ikke dulme, du skal ikke spise, du skal ikke sætte dig arbejde, eller hvad det nu er, man er i. At det, er sådan, det siger jo ikke en skid om noget som helst i forhold til, hvad du så skal gøre. Eller...
Nej.
Og det der med at sige, nu skal jeg aktivere mit parasympatikus. Ikke? Altså nu er det der, vi lægger fokus. Så kan man gøre ting. Så og så se effekten og sådan sige, okay, nej, det der gjorde ikke rigtig noget. Det der gjorde faktisk lidt, men det er ikke helt nok med det her. Der var den. Altså,
præcis.
Hele den, altså få erfaring med det.
Ja, og det, og det kan man, det er så vigtigt, at man kan jo i virkeligheden sagtens begynde at gøre det, selvom den anden adfærd stadig er der.
Mm.
Fordi noget af det, jeg også, og det tror jeg selv, jeg har kæmpet med i en lang periode, det der med, jamen, når det her er overstået, kan jeg begynde at gøre noget godt. Men i virkeligheden kan man sige, hvis man begynder at gøre nogle af de der sådan, gode ting for sig selv, de sunde ting, de sunde, man kan sagtens inducere dem.
Du gør det før, og du gør det under, og du gør det efter.
Lige præcis. Mm. I virkeligheden, så sådan en lille detalje, som at, altså noget af det, jeg også lærte, det var det der med at blive bevidst om, når man, lige nu har jeg en trang, okay, jeg kan prøve det og det og det, i dag vælger jeg at gøre det.
Mm.
Alene det at have en overspisning i fuld bevidsthed, er en anden handling, end
helt,
bare at være
lavet
med af det, ikke?
Ja, og ofte så er overspisningen også mindre af
ja,
det.
Ja, lige præcis.
Altså fordi det er ikke længere et kontroltab. Nu er det mig, der har valgt det.
Ja.
Og så er man mere til stede, og der er mere kontakt af sensorerne, og alle de her ting, som man faktisk på et tidspunkt kan mærke. Nu har jeg egentlig ikke lyst til mere, nu er det egentlig ikke så rart mere.
Lige præcis.
Og så stopper man naturligt frem for at stoppe, fordi man ikke må, eller fordi der ikke er mere.
Ja, præcis.
Ja.
Lige præcis.
Og det lægger sig også op af den der sådan alt eller intet tankegang, eller enten eller, som hvor, altså, folk har meget fokus på, at hvis først jeg ender med overspist, så er det for sent.
Ja.
Så er det ligesom, så er jeg fejlet, og altså sådan, så er det altid noget omkring, hvad skal jeg gøre inden, i stedet for, ikke?
Altså, ja.
Og det bliver et problem, fordi hvis det ikke er muligt at gøre noget inden, så der er faktisk en mulighed for at gøre noget under.
Det er der.
Og hvis ikke der er en mulighed for det, så er der faktisk en mulighed for at gøre noget efter.
Ja.
Og efter den ene overspisning er før den næste, eller sådan, ikke? Altså, så der, det er jo ikke for sent at gøre noget.
Det er aldrig for sent.
Så det med at tænke, nu fejlede jeg, og så må vi prøve igen i morgen.
Præcis.
Så nej, nu har du overspist. Du har fået lidt ro på nervesystemet. Det er faktisk nu, nu kan vi faktisk måske tænke.
Ja.
Kan vi så nu komme ud, og hvis man så ikke kan løbe den tur, så og
kan jeg sætte mig ud i haven, eller hvad?
Altså, få et eller andet overblik over noget, eller gøre nogle af de ting, der giver ro.
Ja.
Så er man jo allerede der i gang med at bremse al skammen omkring det, men også at forebygge den næste.
Ja.
Og også samtidig med. Altså, jeg synes, det bedste eksempel, det der med at sige, så gå ned for at hente slikket.
Ja.
Fordi så er du i gang med, at du er i gang med at bruge din krop, du er ude og få frisk luft, du er i gang med at gå en tur, og du er også i gang med at hente noget at spise.
Mm.
Så det er måske ret nemt at gøre, samtidig med, at vi kan vælge slikket aktivt til sig, eller et eller andet. Ikke?
Ja,
men du får jo så også noget andet, som kan give en beroligende effekt.
Ja.
Og så måske gå en omvej, eller et eller andet, sådan, så du lige har en omvej hjem, eller... Hvad ved jeg, ikke?
Ja, der er virkelig mange ting, man kan gøre.
Mm-hmm. Det kræver bare, at man kommer ud af det der.
Ja, det er jo, fordi vi er meget i alt eller intet, og, mm-hmm. og jeg vil sige, det var jo også... hele den slankekursmentaliteten handler jo også tit om alt eller intet. Altså, så er man enten helt restriktiv og spiser kun grøntsager og kun sunde ting. Man kan ikke se, at jeg sidder og laver i situationstegn. Men i virkeligheden er det jo det, der er hele... der mudrer hele billedet, fordi det handler jo overhovedet ikke om, hvilke madvarer vi spiser. Altså jeg vil sige, ved at blandt andet undervise også for Marie, har jeg jo også virkelig indarbejdet hendes egne metoder i mit eget liv, hvor at det handler jo meget mere om i virkeligheden at få ro på maden ved ikke at have alt det der, man ikke må spise.
Mm-hmm.
Så jeg spiser lige, hvad det passer mig nu. Altså vitterligt alt. Mm-hmm. Og der er også nogle uger, hvor jeg spiser pizza 4 dage om ugen, fordi det er det, jeg har lyst til. Ikke?
Ja.
Men det har virkelig været befriende at opleve, at det handler vitterligt ikke om, hvilke madvarer det er. Mm-hmm. Det er meget mere balanceret, meget sundere at bare spise det, jeg gerne vil.
Mm-hmm.
Og det har givet så meget ro.
Ja, det er det, de fleste har en kæmpe angst for. Ikke? Altså, hvis jeg bare spiser, hvad jeg har lyst til, så går det fuldstændig galt. Så ender jeg med at tage 50 kilo på, og jeg kommer til at leve af pizza.
Præcis.
Så det er faktisk ikke sikkert.
Nej. Og forskellen er... Altså noget af det, jeg virkelig mærkede tydeligt, det var, at fordi hvis der er meget restriktiv spisning, og man så for eksempel gerne må spise pizza om søndag, der er mange, der har de der cheat days, ikke?
Mm.
Det havde jeg også en periode, men det, jeg oplevede, der skete på mine cheat days, det var bare, at det udviklede sig stille og roligt til bare at blive en kæmpe overspisning søndag aften, ikke? Og jeg havde det jo først normalt i min krop igen om onsdagen. Fordi det var så, og så pludselig greb det også ind i at blive mandag, og så blev det pludselig, så gik der helt ged i det der system. Heldigvis havde jeg så arbejdet så meget med mig selv, så jeg godt kunne se, hov, det her, det vidste ikke det helt fungerer. Vejen. men det var bare meget tydeligt, at fordi jeg ikke måtte spise særlig meget, eller nogen særlig mange madvarer hele ugen, så når jeg endelig måtte, så skulle den bare have en over nakken, ikke?
Ja, så er der slet ikke kontakt til, hvad dine behov er, hvad din lyst er, hvornår du egentlig er tilfredsstillet og mæt, og alt
overhovedet
det der. Det er lige meget.
Og nu kan man sige, hvis jeg spiser tit pizza for eksempel, men spiser meget mindre end ellers, fordi jeg har det sådan, at jeg kan jo bare spise pizza igen i morgen, eller om en time, eller... Og så bliver det der, den der trang, apropos trang, ikke? Den bliver bare meget mindre, fordi men jeg må også gerne spise slik i morgen, hvis jeg vil have slik i morgen. Og så bliver den samlede mængde...
Abundance, altså der er masser af det.
Der er masser af det, jeg kan bare...
Du bliver ved med at være der, ja.
Præcis. Mm. Så det synes jeg har været en kæmpe hjælp, faktisk.
Mm. Ja.
Og havde du spurgt mig for 15 år siden, så havde jeg ikke troet, at det var muligt.
Nej. Og når man står i det, så er det bare sådan... Det er meget fint, at nogen kan have det sådan.
Ja.
Og fedt for dem, altså.
Præcis.
Det er bare ikke mig.
Ja, lige nøjagtigt.
Det synes jeg, det har mange klienter, der også altså, starter med at være sådan, ja, men jeg skal ikke det der. Altså, du skal ikke til at sige, at så skal jeg til at spise alt muligt. Det gider jeg ikke. Så det er fint. Så tager vi nogle andre metoder og så videre.
Ja.
Og så hvis først de begynder at være sådan, jeg kan faktisk godt lidt mærke det der med, at det bliver ekstra spændende, når jeg forbyder. Jeg tror måske faktisk, jeg kunne godt være lidt frisk på, at vi prøver lidt af det her og sådan noget. Og så lige pludselig, så går det bare lynende stærkt, og så står de bagefter og sådan, jeg har aldrig troet, jeg kunne nå hertil.
Nej.
Altså, det er så gakket.
Det er så
altså,
gakket.
Sådan, hvad man kan have forestillinger om fremtiden, og hvad der er muligt, og
ja.
Alt sådan noget.
Men jeg ved godt, at der er rigtig mange ting, jeg aldrig kommer til at kunne. Altså ikke fordi jeg, der har jo været sådan en kæmpe bølge, for eksempel med at faste.
Faste, ja.
Og min eksmand faster ret tit sådan om morgenen, og så mit sådan gamle system, der også jeg er enormt konkurrencepræget, ikke?
Mm-hmm.
Sådan, nå, men skulle jeg ikke prøve det af også?
Og så kan du være den bedste til at faste.
Så kan jeg være den bedste til at faste.
Ja.
Så det satte, altså, men jeg mærker lynhurtigt, lige så snart jeg enten prøver at følge en kostplan, eller jeg prøver at faste, eller jeg prøver et eller andet, der skubber på det der restriktive. Så mærker jeg bare, at den gamle spiseforstyrrelsesknap, den begynder sådan at blinke lidt, sådan, skal vi den her vej?
Ja.
Eller,
Nej,
jeg skal bare tilbage til, jeg spiser alt, hvad jeg har lyst til, når jeg har lyst, fordi jeg kan ikke. Og det tror jeg vil være et livsvilkår for mig, fordi at jeg har haft den spiseforstyrrelse, og det er en del af min historie.
Mm-hmm. Ja, jamen det altså bare i går, så nåede jeg at tænke, at måske skulle jeg bare lige prøve at se, hvor jeg var henne i forhold til, at jeg ikke behøvede at spise altså et eller andet sødt der om aftenen.
Mm-hmm.
Fordi altså, det kunne godt være, at nu behøver jeg det slet ikke. Og der er aftener, hvor jeg glemmer alt om det.
Mm-hmm.
Men så snart jeg har haft den der tanke omkring, måske skulle jeg lige prøve.
Yeah.
Og se, om jeg kan lade være.
Yeah.
Så kan jeg bare mærke, nej, det er okay. Nej, jeg har ikke lyst til, at den der trang skal tilbage på den her måde, hvor at jeg ender i kontor. Så nej, vi dropper det. Og så gik jeg ud og fandt noget Nutella og nogle sådan noget sesamknækbrød. Og jeg spiste vitterligt sådan halv knækbrød med Nutella, og så var jeg sådan, bleh.
Jeg har ikke lyst.
Jeg har overhovedet ikke lyst til det.
Nej.
Og det er sådan, det er så lidt. Altså, det er sådan lige den, der min vægt kommer ikke til at stige, at jeg spiste et halvt stykke knækbrød. Altså sådan...
Præcis.
Det var så lidt, der skulle til, hvor det blev ved med at bekræfte mig i, at det er meget bedre, at jeg bare, du ved, hvis jeg flytter noget, så spiser det bare, og at det gerne må være en fast ting hver aften og så videre. Det gør jeg nogle gange, glemmer det. Men hvis det først bliver et mål, eller en bevidst ting, så får jeg lyst til det.
Ja.
Og hvis jeg havde ventet endnu længere, så havde jeg spist endnu mere, ikke? Hvor jeg var sådan, hvor jeg glad for, at jeg så bare gik ud og spiste, og sådan, fandt ud af, at det var ikke spændende. Altså,
nej, ja, fordi i virkeligheden skal det komme naturligt, ikke? Altså, jeg tror, jeg havde en af mine sådan kæmpestore trang-ting har været blandt selv slik, altid.
Ja.
Så der er sådan ligesom, fra første gang, jeg havde undervist hos Marie, på Madmentor, der var jeg sådan, okay, jeg ved godt, hvor jeg skal starte. Så jeg startede simpelthen med altså, at måle en særlig mængde af, og så var jeg sådan, det her, det spiser jeg bare hver aften.
Ja. Du skal ikke overveje det.
Du skal slet ikke overveje det.
Du skal bare,
det gør jeg bare hver aften. Og det har taget mig, det er virkelig mange år, hvor jeg har spist blandt selvslik næsten hver aften. Og så for, jeg tror, en 3-4 måneder siden, opdagede jeg lige pludselig, hvor jeg har ikke spist blandt selvslik i over en uge. Og jeg havde simpelthen skænket det en tanke.
Nej.
Og så bliver det naturligt.
Ja.
Men så kan jeg godt, apropos det der med, nogle gange tænke sådan, at nu er jeg ude af det, så skal jeg jo lade være. Og så er jeg også bare sådan, nej. Hvis jeg så har lyst en dag, så går jeg ned og henter det blandt selvslik, og så spiser det. Ikke? Fordi ellers så ryger man tilbage i, det, nu er det noget, jeg ikke må.
Ja.
Men det er, man skal være vågen på det der, altså.
Ja, for fanden, altså.
Det er virkelig
nemt. Når man først har været ude i det, så er det bare som om, at man er sådan broken forever i forhold til, man kan ikke engang bare sådan lidt
sige,
om nu, så lader jeg lige være med at spise noget bare et par dage om ugen, eller nej.
Men det er super spændende. Jeg kan faktisk huske på, da jeg læste på universitetet, der lavede jeg et projekt omkring hjerneskanninger og spiseforstyrrelser, og dykkede ned i al den forskning, der lå på det. Og det var ret tydeligt at se, at der er lavet flere studier, hvor man simpelthen kan se, at der er sket, altså at hjernen ser anderledes ud.
Mm-hmm.
Det man jo så ikke ved, det er, om den ser anderledes ud, før man har spiseforstyrrelsen, eller den, fordi hjernen er jo plastisk, så den kan ændre sig. Så det kan også sagtens være, at det er selve spiseforstyrrelsen, der simpelthen ændrer hjernen.
Ja.
Hvilket, altså, det andet kan man jo kun finde ud af, hvis man simpelthen screener børn fra de, og så ser, hvem udvikler, ikke? Det er et lidt vanskeligt studie.
Ja.
Men jeg synes, det er en vigtig viden at have, faktisk, når man har haft spiseforstyrrelser eller kæmpet enormt meget med mad. Fordi det er en reel ting.
Mm-hmm.
Du skal ikke prøve at faste, eller kræve af dig selv, at det burde du kunne.
Okay.
Fordi nej, der er et vilkår der måske er lidt anderledes, og faktisk er det vildt, at man kan se det på hjernen, ikke? Mm-hmm.
Jamen, det undrer mig slet ikke.
Nej, man kan mærke det jo, ikke?
Ja. Altså. Ja, og det er også en måde at ikke sætte sig selv op til failure, ikke? Altså,
lige nok det.
Og man må gerne lave tester, det er fint, men man skal bare huske, at det er en tester. Vi tjekker lige. Hvad er status? Okay, det er stadig det.
Det er fint. Still the same.
Altså, går vi lige.
Præcis.
Ja. Ja, men nu er det sådan set også gået en time, så det passer egentlig fint med, at vi er ved at være slut.
Ja.
Yeah. Men det var jo mega spændende at høre din historie igen. Og sådan, det er jo dejligt altid at høre, når nogen er, altså når der var nogle konkrete ting, der ligesom har hjulpet og ændret tingene.
Ja. Yeah.
Og så står du i dag, og altså, du arbejder ikke så meget med det mere, men det der med at være psykolog og have en insider-viden og kunne bruge det her til noget og til at hjælpe andre og ligesom være med til også at forebygge, at andre skal ud i det samme og så videre.
Ja, præcis.
Det er vi bare fan i.
Tak.
Så kan du slutte af med at sige et eller andet omkring, hvis man gerne vil kigge lidt mere til dig? Hvor skal man så gå hen?
Jamen altså, jeg har en Instagram-profil, der hedder Mia Camille Dalsgaard. Mm-hmm. Og der skriver jeg primært faktisk om trivsel på arbejdspladser og så videre, men jeg har også lavet en podcast på et tidspunkt, der hedder Kære Menneske, sammen med en god kollega, der hedder Mette Odgaard.
Ja.
Og der ligger i hvert fald nogle af 30 afsnit, som man kan lytte til, hvis man har lyst til det.
Ja.
Mm-hmm.
Jeg går ud for, at du også har en hjemmeside.
Jeg har også en hjemmeside, som hedder compassionhouse.one.
Compassionhouse.one.
Yes, lige præcis. Og den er primært erhvervsrettet lige nu, men jeg laver altså også en lille smule privat terapi stadigvæk. Sådan lidt mere behind the scenes.
Ja.
Ja.
Det er jo bare lige til, hvis nogen der lytter med og lige synes, at du var et godt match til et eller andet.
Ja.
Så kan vi lige sende dem din vej.
Præcis.
Mm-hmm. Ja, men så tænker jeg, at vi skal slutte af og sige tusind tak til dig, fordi at du har lyst til at komme forbi.
Tak for invitationen.
Og tak til dem, der har lyttet med. Og så ved jeg ikke, om der er mere at sige. Husk at få hjælp. Husk at lade være med at skamme dig, og husk at få hjælp. Ja, det synes jeg bare lige, der skulle sige sådan noget. Ja, men så lad os slutte af, og sige tak for nu.